Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda bilermen ýakyn gündogurdaky dartgynlygyň türkmen gazynyň howdasyny uly soraga goýýandygyny aýdýar. Türkmenistanda interneti gözükçülük güýçlenýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 7-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gazagystana resmi sapary amala aşyrýar. Ol Astanada geçirilýän Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki 2-nji sammite gatnaşar. Berdimuhammedow Astananyň aeroportunda Gazag premier-ministri Olzas Bektenow we beýleki resmiler garşylady. 16-nji iýunda sammite gatnaşmak üçin Hytaýyň ýolbaşçysy Si Jinpingiň hem gelendigi habar berildi. Ony Gazagystanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew garşylady. Merkezi Aziýa Hytaý ilkinji sammiti 2023-nji ýylyň maýynda Hytaýyň Siyan şäherinde geçirilipdi. Russiýanyň 17-nji iýunda geçilýän gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbalary netijesinde azyndan 14 adam öldi, 144 ýaşyjy hem yaralandy. Hüjümde Kiýewiň Salamensk etrafındaky köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň biriniň ýerelgesi, ýagny podýezdi dolulugyna ýumruldy. Paýtagtyň azyndan 12 trawyny zeper ýetindigi bellenilýär. Käbir ýerlerde ýangyn ýüze çykdy. Adessa hem dronlar bilen edilen hüjüm täbäpli azyndan 2 adam öldi. Mundan başga da rus güýçleri Kiýew, Çernigow we Sumy hewtlerine hem nyşana aldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump G7 toparynyň Kanadada geçirilýän sammitini wagtyndan öňterk etdi. Munun yakin gündogurdaky ýagdaýyň düýpli tilismegi bilen baglanşyklydygyny Ak Taýmyň Mittoot wekili Caroline Levitt 16-njy iýunda aýtdy. Mundan öň Trump özüniň Truth Social platformasynda çap eden postunda Tehrandan gysgaly evakuasiýa çagyrdy. Eýran meniň olary gol çekmegi ünden ilalysyga gol çekmelidi. Gytgaça aýdylanda Eýranyň ýadry ýaragyna ýa bolmagyna ýol berilmeli däldir. Muny gaýta-gaýta aýdyp geldim. Ähli adamlar derrew Tehrandan evakuasiýa edilmeli diýip Amerikanyň prezidenti aýtdy. Trump munyň bilen bagly başga goşmaça maglumat bermedi. The Guardian neşriniň ýazmagyna görä, Trumpyň bu çağırsyndan soň Tehranyň ýaşaýjylary şäheri köpçülükli ýagdaýda terk edip başlady. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu ABC News telekanalyna beren interwýusynda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini ýok etmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu hereket konfliktiň ulalmagyna däldi, onuň soňuna çykmagyna getirip biler. Netanyahu bu beýanaty bilen Günwatar Metbugatynyň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Israýylyň Hameneýini ýok etmek barady planlaryny red edendigi barady maglumatlaryna jogap berdi. Trump bu ädimiň ursun has hem mewjudyna getirip biljekdigine howatir bildiripdir. Eýran baky ursy isleýär we bizi ýadry ursunyň botagasyndaky ýagdaýda saklaýar. Asliýetinde Israýyl bu howpy ýok etmek we agressiýa soň bermek isleýär. Muny diňe ýamanlyk güýçlerine garşy durmak bilen gazanyp bileris diýip Netanyahu aýtdy. Israýyl hakykatdan hem Hameneýini nysana alyp bilermi diýen soraga Netanyahu Israýyl zerur zatlary edýär diýip jogap berdi. Netanyahu Israýylyň Eýranyň ýadra maksatnamasyny ýok etmek ugrunda edýän tagallalarynyň Amerikanyň milli wäkillerine hem laýyk gelýändigini nykdady. 16-njy iýunda Russiýa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň Yene 1245 harbi gullukçusunun jesedini Ukrayna tarapyna berdi. Bu barada Ukrayna'nın harbi ýerleri boýunça utgustyrjy stawy habar berdi. Maglumatda munun 2-nji iýunda Istanbulda Ukrayna bilen Russiýanyň arasynda gazanylan ilalaşyklaryň çäginde jesetleriň izine berilmeginiň jemleýiji tapgyry bolandygy aýdylýar. Russiýanyň gepleşiklerdäki wekili Vladimir Medinski Russiýanyň Istanbulda beren wadalarynyň ýerine ýetirilendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä, Ukraina tarapyna 60,060 harby gullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eserleriň jesetleri berilipdir. Russiýa bolsa öz tarapyndan 78 harbiniň jesedini ýygyna alypdyr.